Garbėsiu Kristui, mėlyi Marijos radijo klausytojai, šiandien esame Kaune, Marijos radijo studijoje. Prie mikrofono aš kuningas Arnas Valkauskas ir šalia sėdi Henrikas Pupelis. Pirmiausia, pasimelskim, paskui visą kitą pakomentuosim ir pašnekėsim. Vardan Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, iš tavo rankų gaunam gyvenimą, kaip stebuklą iš tikrųjų, didžiulį stebuklą, kurį mums sunku suprasti ar neįmanoma suprasti, tai labai prašom. Siūs savo šventą dvasę, kad mes pažintume tavo galybę, visą galybę, tavo gerumą, tavo meilę, tavo ištikimybę, ištikimąją tavo meilę, atrastume toje meilėje save, kaip mylimus Dievo vaikus, atrastume gyvenimo kelią, atrastume tiesą. Ir būdami iš tikrųjų jau sukurti amžinybei, ateitume pas tave. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.
Amen.
Tikėjimo žvilgsniu, paprastai kalbėdama apie mokslą ir tikėjimą. O šiandien kalbėsime šiek tiek kitokiam amplua, tai yra kaip pasižiūrėti į įvairius dalykėlius, ta prasme, kabutėse, ne? Tai yra, kas, na, sakytume, falsifikuoja tiek mokslą, tiek tikėjimą, kartais mokslo arba tikėjimo vardu braunasi į mūsų galvas, į mūsų gyvenimus ir nukreipia mūsų nuo teisingo pažinimo, falsifikuoja mums ir viltį, ir tikėjimą, ir pažinimą. Tai kitaip tariant, kiek čia mums pavyks pakalbėti, bet mintis yra pakalbėti apie įvairius prietarus, na, tokie, kaip sakyti, prietarus, maginį mąstymą, raganavimus ir panašius dalykus. Taigi su gerbiamu Henriku mes vis laik kalbėdom paprastai fizikiniais dalykais, apie kvantus ir taip toliau, kam ten aišku, kam neaišku, Planko konstantos ir panašus dydžiai, čia buvo ir kitų iškilių tokių asmenybių, tai aiškiai profesorių tą temą kalbėjo, jau gal visi metai beveik mes kalbame tos kvantus, kartais ir pašaržuoja mus čia klausytojai, geranoriškai aišku, kad va, čia viskas čia kvantai ir Dievo nereikia kvantai. Tai va, jeigu žiūrėti tos kvantus, tai iš tikrųjų irgi labai įdomus dalykas yra, nes, na taip įdomiai išnekant, tai visur tie kvantai yra, jeigu tai paėmus anksčiau sakėm elektronai, na dabar jau susismulkinom iki kvanto tiem, tai va, mūsė vaikšto siena ir ten kvantai yra. Aiškiai, iš tikrųjų, oras kvantai, stalas kvantai, visur kvantai. Bet kažkodėl tie kvantai organizuojasi į skirtingas būsenas įvairiausias, ne? Ir į skirtingas materijas, materijos formas, nu, čia visaip galim šnekėti. Bet, žodžiu, vienur mes matom stalą, kitur matom duonos riekę ir visur, jeigu tai paėmus, tai visur tie kvantai, ar ne tai vienai?
Na, panašiai.
Tai va. Tai va, o dabar šiandien čia šitai laidoj pakalbėsim apie tikėjimą, nes tikėjimą ir tokius ir kvazi arba pavadinkim pseudo tikėjimą, ne? Nes šiandieną braunasi į mūsų gyvenimą, ypač artėjant adventui, nu, viena buvo tokia proga, ne, tai prieš visus šventuosius, tai Helovina ir panašios dalykai brovėsi mūsų kasdienybė, ne va tai kažkokios tai šventės ir ten kažkoks bendravimas, ne va tai su kažkuo tai. O dabar adventas artėja, tai vėlgi prasidės, kaip sakyti, visokios, na taip, kabutės raganų puotos. Nu, šiaip jos nepabaigė ir taip. Lietuvoje labai įdomi statistika, čia man vyskupas Kėvalas sakė, kuris čia įskaitęs, kad Lietuvoje yra virš 2000, apie, man, aš turbūt 2000 iki dar, nuo 2 iki 2,5 tūkstančių patentuotų raganų, kurios moka mokesčius valstybėje, o kunigų yra viso labo 700, tai matot, koks yra kontekstas. Tai. Paskui stebėmės, kad toje Lietuvoje keisti dalykai dedasi, tai jeigu mes bendravim su kažkuo tai, ne, ir ne va tai moksliškai, ir čia tokių įdomių dalykų kartais klausia žmonės, čia dar pratesim tą temą, bet kodėl, sako, štai, kodėl ragana bloga, ragana ar būrėja, ten ar ekstrasensas, tai sako, ten ikonos kaba pas tą žmogų, tėvė mūsų ir sveika Marija kalba, užkalbėtojai, taip toliau, reiškia. Mūsų regionuose, tarp kitko, šitie dalykai ne vienodai paplytė, ypatingai paplytė, sakysim, rytiniam regionui, ypatingai visokiausios tos vadinos babkės, babuškos, ten pas kurias vaikšto. Ypatingai to tokio baltarusiško, tokio, sakysim, kultūros, baltarusiškos kultūros įtakoje. Dabar, kodėl čia, aš ne ką nors neteisiu ir ką, bet iš tikrųjų teko buvot Baltarusijai Ir ten pas jūs labai, labai, labai madoja, iš tikrųjų, visus klausimus spręsti, būtent padedant toms, taip jie vaina babka.
Bobutė.
Bobutė, jo, tai va. Rusijoje labai paplytė šitie dalykai, tai va, skundžiasi irgi jų ten dvasininkai, kaip jie vadinasi, batiškose, ne, tai tiesiog masiškai žmonės eina pas tas babkas. Visais klausimais, aš kaip jokauju, sakau, vyras geria, eina pas babką, žinai, čia ne jokau, taip ir yra, iš tikrųjų, vyras negeria, eina pas babką, vyras turi meilužį, eina pas babką, vyrai ten impotencija, eina pas babką, aš kalbu taip, kaip yra, iš tikrųjų, nes teko su to labai realiai susidurti, ir baisios pasekmės, na tai taip, tai dabar ir gyvenam tokiam įdomiam pasaulyje, ne, kur iš vienos pusės pradėjau kalbėti apie kvantus, ne, apie kvantus kalbėjau, o kodėl dabar? Už tai, kad ne va, tokių mūsų mokslinių žmonių, kurie sako, viskas mokslo vardu, viskas čia mokslo vardu, jau kokia mes čia pažangų šiandieną, tai tiesiog tokia pažanga. Čia vienas man parašė laišką, ką tu kunigė kalbi, koks ten, aiškiai, prisikėlimas ar dar kažkas, ar čia paslaptis ir panašiai. Čia žinau, kad ir viena net žymi televizijos laidų vedėja pasipiktino, kai aš pasakiau vienoj laidelį, kad bet koks iš tikrųjų pradinukas, jeigu jis teisingai suformuluos klausimą, gali varyti kampą bet kurį mokslininką, akademiką ar profesorių, klausimas paprasčiausiai, a kodėl viskas egzistuoja. Tai vienas tas, kuris man tą laišką parašė, tai atsivers kvantinės mechanikos vadovėlio pirmosius puslapius ir rasi visus atsakymus. Tokį laišką parašė. Henrikas juokėsi, ne? Aiškia, paprasčiausias dalykas tokiam žmogui, galim pasakyti paprastą dalyką. Pirmas dalykas, aišku, kodėl kvantas egzistuoja, bet jeigu net jisai suras kažkokį atsakymą su galvos. Tai kitas dalykas labai įdomus, apie tos sukinius kažkada kalbėjome, ne? Sukiniai kvantai. A kodėl kvantas sukasi ir tokiu būdu sukuria magnetinį lauką ir tada jie organizuoja. Aš čia taip labai primityviai, bet struktūriškai labai. Kodėl tie kvantai pradės suktis, atsiranda magnetinis laukas ir jau jie organizuojasi į materijos sankaupą, jeigu tai pasakys.
Jūs užduosit tokius klausimus, kad čia trijų laidų neužteks.
Čia ne trijų, čia gal neužteks. Iki tūkstantmečio pabaigos.
Jums nesakys iki tai galo.
Tai va, tai dabar šitam kontekste.
Yra taip ir viskas.
Taip,
tiesiog yra. Taip, tiesiog yra. Taip, tokia tikrovė materialiai.
Šitam kontekste ir atsiranda tada žmonių ir sako, o žinai, o, bet ten yra kokių ten tokių visokių žiniuonių ir panašiai. Skambina kartais žmonės, ar verta žiūrėti tas laidas, kaip ten tas ekstrasensų mūšį ir panašiai, žiūrėjo, kaip ten žino ir kaip ten taip toliau, taip toliau. Tai. Arba dabar žiūrėkit, keista tokie puslapiai, Delfi, ten Lietuvos rytas, nu bet ką paimsi, visur surandam ir dideliai pagarboja šitos kaip jie tie astrologija, zodiako ženklai. Tai. Ir skaito žmonės, arba katalikai skaito, paklausė, kodėl tu skaitai. Tai sako, aš netikiu, bet dėl viso ko.
Tai, matot, ja, Jungtinės Amerikos valstijose ten apie kažkas girdėjo statistiką virš 30 milijonų. Kaip tiki tais dalykais, labai jau nuoširdžiai.
Tai dabar aš gerbiamas Henrikai pats technikos mokslo žmogus, kaip sakyt, gilinėsis ten visur, žinai, tai ir šiandien, žinai, norėčiau tokį jo suformuoluot klausimėlį pradžiai. Čia, jeigu kas klausytai paskambins ar parašys žinutę, tai mes jam atsakysim, o ne, tai dabar žvelgia, ką mes čia norėjom pakalbėti. O toks noras buvo toks, nu, tokia mintis buvo tokia, žiūrėkit, šiandien gausybė žmonių tiki zodiako ženklais, aš kaip minėjau, tiki, atseit netiki, bet skaito astrologų pranašystėmis. Tai galbūt jų požiūriu tokie tikėjimai, na, galėtum iškelti hipotetinį klausimą, ne, čia kažkada aš buvau paprašęs, tarp kitų iš VDU, taip, iš, ne iš VDU, bet iš VU, iš Vilniaus universiteto buvo mokslininkas, tarp kitų, jis, nu, čia labai seniai, gal prieš 10 metų buvo, atkas galima būtų tą laidą Marijos radio archyvose, aiškiai, buvo astronomijos katedros, man atrodo, nežinau, vienas iš
Mokslininkų,
bet ne dekanas, gal vice dekanas, kas jis ten buvo, reiškia, nebepamenu dabar, bet kalbėjom būtent apie tą astrologiją ir astronomiją, kas tai skirtingi, kokie tai yra dalykai, bet tai vis tiek paliekam tą tokį hipotetinį klausimą, tai gal turi bendro kažką, tai astrologija su mokslu, pavyzdžiui, o kur dar tikėjimas įvairiomis raganomis, burtininkis, panašiais dalykais, tai žiūrėkit, dabar tiek būrėjų Lietuvoje užsipatentavusi, ne? Dabar tokiu keliu, tikėjimo keliu yra pasukę gausybė šio laikinių žmonių. Labai įdomu, aš užkėl pradėjau šaržuoti likti apie tos kvantus, bet todėl, kad iš vienos pusės mes turim didžiausių pasiekimų ant stalo gulyti mobilus telefonai. Ne? Mokslininkai skrenda į kosmosą, ten, nu, nenorėjau sakyti klėdį, bet apie Marsą užgyvenimą ten, nors ten neįmanom, bet tiek toju. Tai gulė ten savo kalbą, ne?
Kokiai palapiniai gali apsigyventi. Dabar Mėnulė, bazė, Rusija ruošiasi statyti.
Na, taip, tai čia reiškia, tai gal dar pirmą badą klausimą ir taikos įsprendžia, bet jie svarbu. Dabar žiūrėkit, dabar gausybė žmonių šitam va tokiam technologijų pasiekimų amžiui tikrai vis dėlto pasirodo, kad jie išlieka su tokiu savotišku, su savotišku tokiu pokrypiu į magiją, taip galėtume sakyti. Ne? Prieš tai darėm laidą, tokia, sakau, nu, darėm, gal buvo laida, gražiau būtų pasakyti. Buvom užsiminę apie magiją, šiek tiek kažkokį tokių daugiau aspektų, tokių mokslinių. Na, bet šiek tiek užsiminėme apie regėjimus, pranašavimus ir kad tai yra visiškai nepriimtina ir draudžiama krikščionybėje. Šiandieną, aišku, kiti pyksta, sako, ką jūs čia draudžiat, mes čia modernų žmonės, žinai. Na, bet maginių dalykų draudimas pasirodo yra pagristas ne vien tik mūsų krikščionišką religinę patirtimą ir teologiją. Bet apie tai, kaip apie asmens psichologinę problemą kalba ir tai akcentuoja taip pat nūdienos ir psichologijos mokslas. Nors ne visi tarp kito psichologijos, čia turėtume irgi atskirti, yra tam tikrų psichologijos kryptelių tokių, kur atvirkščiai net palaiko, ten, bet ten yra kita mintis tokia, kad tik tai tau būtų gerai ir patogu tuo momentu.
Tokie pozityvizmo ieškotų.
Na, ten tokie patogaus jautimus iš tikrųjų, kurie labai nu, atitraukia žmogų nuo realybės. Bet čia šitą paprašysim kitą laidą padaryti apie tai. Tikro profesionalo psichoterapeuto paprašysim pakalbėti apie tai, kur yra tikroji psichoterapija, o kas yra toks, tik tai sakysim, žaizdų glostimas, tik tai, kad tau to momentu neskaudėtų, o paskui, kai bus, tai bus.
Neieškant priežasčių.
Jo, teisingai. Taip, dabar apie tam tikrą kaip klaidinančią pranašystę žinom labai aiškiai, kas kam nepatinka, patinka atsiverskit Bibliją, šventai raštą, iš tikrųjų, senai testamentai, pakartotų įstatymo knygą. Ir ten rasim tokių labai griežtų pasisakymų, sakysim, taip sakoma. Jei pasirodytų tarp jūsų pranašas ar sapnuotis, duotų to kokį ženklą ir padarytų stebuklą ir sakytų, sekime kitais dievais, kurių jūs nebuvote pažinę ir jiems tarnaukime, nors to paskelbtas ženklas ar stebuklas ir įvyktų, neklausyk to pranašo ar to svajotojų žodžių. Tai čia labai švelniai pasakyta. Iš tikrųjų, ten pakartoto įstatymo knygoje, aišku, dabar necituosim, bet rasim daug tekstų, nu kaip daug tekstų, tiek kiek jie yra. Bet rasime aiškius tekstus, kurie kalba iš tikrųjų apie tai, kad visus šituos būrėjus, astrologus ir panašius veikėjus reikia eliminuoti iš tautos. Teisingai pasakiau?
Na, taip, izoliuoti
ir
iš visuomenės.
Neizoliuoti.
Na, tai čia labai švelniai.
Ten buvo pasakyta eliminuoti iš tikrųjų.
Na, iš tikrųjų užmušti akmenimis.
Taip, turi būti sunaikinti.
Pagal seną tradiciją žydišką užmėti tiek akmenimis.
Taip, tai na, senas testamentas ką daro? Kodėl tai radikaliai? Kodėl tai radikaliai kalba apie klaidinančius, na, sakyti, kvazi pranašus, tos netikrus pranašus, apie vėriausius būrėjus užkalbėtus, kurie veda į klaidą tikystę. Tai yra veda į dalykus, kurie nėra dievas, nėra iš dievų ir dar blogiau ir veda nuo dievų. Dievo. Tai šiandien mes ką turim Lietuvoje? Turim Lietuvoje žmonių, pagrindinę moterų, bet yra ir vyrų iš tikrųjų. Teko susidurti ir su vyrais, kurie vadina save įvairiai.
Lygios teisės dabar.
Ja, bet kažkaip moteris tą pusę labiau pakrypė šitoje vietoje, bet ir vyrų yra, kurie vadina save raganomis, raganiais, viešai reklamuojasi, kartais suvažiavimus daro, kalba apie nepaprastas žinias, galimybės kalba.
Taip, jėga.
Jėga, taip, apie visokiausius būrimus, užkalbėjimus, fizinius dvasinius išgydymus, pranašavimus. Na ir šiandien, aiškiai, šio laikiniais mokslo laikais nemažai žmonių, net sakytume, gal gausybė žmonių tokiais pažadais patikė. Tarp kitko, man teko susidurti asmeniškai su tokia ragana, kuri net stengiasi ir mane užbūrti prakeikti, sakysime šitai. Taip. Turiu tokios patirties ir labai įdomu, tai kontekstas pasaulinis, pasirodo, čia nieko naujo nėra. Teko susidurti Čenstachavoj per tarptautinį per tarptautinę konferenciją su Pietų Afrikos Respublikos vienu iš misionierių, kuris kalbėjo lygiai apie tokią pačią patirtį, tokią bandymą jį užbūrti ten tų vietinių raganių. Tai, va, tai. Tai dabar jums, sakysim, jums kaip pasauliečiai, bet mokslo žmogui, kokias asociacijas, na tiesiog ką iššaukia tas žodis pats raganai, kaip taip apie raganą.
Na, tai man asmeniškai, be visų tų mitologinių bei pasakų raganų įvaizdžių, kiek dabar teko paskaityti enciklopedijose, tai etimologija sieja raganą su žodžiu regėti. Taigi pranašaujanti ar būrianti raganą suprantama kaip asmuo turintis virš jūslinių, tai yra antgamtinių galimybių. Ir todėl gebantis bendrauti su antgamtiniu pasauliu, su dvasių pasauliu, kaip mums suprantama mūsų religiniai patirti, tai bendrauti su dvasiomis ir įgauti iš jų tų dvasių jėgos ir panašiai ir taip toliau, visokiems dalykams vykdyti, realizuoti. Be šito visuotinai pripažinto etimologinio aiškinimo Lietuvoje tenka išgirsti dar ir tokį žodį ragana paaiškinimą, kaip žodis ra iš didžiosios, na, kabutės iš tiesų, ragana. Iš didžiosios ragana ir atskirtas schemo ra. Reiškia, tai reiškia žmogaus sielos gydytoja ar tai ganytoja. Tokiame aiškinime ra yra saulė, senovės Egipto saulės dievas ra. Taigi, nudienos Lietuvoje turime dar ir raganų saulių, kurios tarsi gano žmogaus sielą. Na, gražu, raganų saulė, sutikite, kunigė. Iš pirmo žvilgsnio skamba labai poetiškai. Atrodytų labai gražu. Na, saulutės?
Taip, iš tikrųjų, ir labai patraukiančiai, ir daug ką patraukia šitas dalykas, nes įveda tam tikrą dėmenį, kuris toks labai įdomus dėmuo, sakytume. Na, ką jūs pasakėte, tai čia toks paviršutiniškas žvilgsnis, bet įveda tokį įdomų dėmenį, sukuria tam tikrą paslapties momentą. Vienas
dalykas. Aureolė
paslapties. Aureolė. Smalsumas užžadina. Ir kas dar įdomu, tokį pažadina, na, tarsi kažkas kažkur žinotų ir greitų metu duos atsakymo, čia kažkur slypi tiesa, čia kažkur slypi kažkas tai tokio. Ta prasme, va to, kad čia už kažkokio tai kampo, už kažkokio posūkio bus pilnas atsakymas. Čia. Tai va, tai reiškia, tai dabar jeigu žvelgiant į tai, kaip jūs čia pasakėte, ne, kai čia pakomentavot.
Tai čia etimologija.
Jo, galima būtų sakyti, kad čia toks kalbėjimas daugiau, nu, vikipedinėse, nesakysim.
Taip.
Na, čia toks suprantis žmogaus, kuris, na, tiesiog komentuoja, tai vat.
Tai daug kas skaito dabar, jau žodynų nebevartų.
Ne iš krikščionybės čia tokių, žinai, istorijos arba požiūrio, tokio, net ir ne iš judaizmo.
Na, tai apie pranašavimą, kodėl? Pranašauti ar būrinti, kaip asmo turintis virš jūslių antgamtinių gebėjimų. Tai raganos ir motyvuoja savo veiklą, kad jos turi tų galių pagal mane.
Jo, bet tai čia iš esmės grįžimas yra bet koks magija, bet kokia ten ekstrasensorika. Nors atrodo labai, labai taip, reiškia, gundančiai, labai gundančiai atrodo, štai kažką sužinosi, kažką ten padarysi, galios didelis. Apie tas galės galėčiau papasakoti, o čia ilgai papasakoti, jos galios nėra menamas iš tikrųjų. Čia jau kalbam apie kitą dalyką, apie kitą pasaulį, labai pavojingą pasaulį. Tos galios yra tikros, tačiau kas yra? Kad mes, ir kodėl buvo išnykę ilgą laiką tas atraganavimas, visas tas ekstrasensorikos, bioenergetikos, jos labai įdomiai čia vadinasi taip tik tai, nu taip savotiškai. Bet iš esmės tai nieko naujo, tai yra labai seni pagoniški dalykai, kurie būtent krikščionybėje atsirado, judaizmas pirmiausia, čia prašau, čia peršakau, ten šitą pakartotų įstatymą 13 skyrius, ane čia galim pasižiūrėti, ten labai rūščiai skamba, kas netingi, tai gali pasiskaityti pakartotų įstatymą 13 skyrių, ten kalbama būtent apie išnaikinimą visų šitų būrėjų magų ir taip toliau, taip toliau. Dar kitose vietose galima rasti, ne? Tai, bet mintis kokia yra, kad visiškai tai turi būti išnaikinta, kadangi tai nepatinka Dievui. Tai nepatinka Dievui, tai neturi nieko bendro su Dievu. Tai yra atvirkščiai visiškai neteisingas žvilgsnis į gyvenimą, į tikėjimą, į patį Dievą, visiškai iškreiptas žvilgsnis. Tai todėl reikia kalbant apie tas, bet ko, kaip mes čia be pavadinsime, ne, šamanizmas, magija, ekstrasensorika, bioenergetika, tie dalykai iš esmės yra tos pačios kilmės. Nors kartais tie atstovai tai visai kitaip kalba, bet iš esmės tai yra taip. Ir dabar reikėtų žvelgti jau nuo judaizmo laikų, kodėl buvo su to kovojama labai aiškiai. Ir paskui krikščionybė irgi visiškai praktiškai išstumė šitos okultinius dalykus, nes, kaip minėjau, tai nukreipė nuo Dievo visiškai, nuo Dievo sampratos, nuo santykio su Dievu. Ir kas blogiausia, kad žmogų įvelia į visiškai tokį pasaulį, kuris yra virš žmogaus yra pasaulis, tai taip vadinamas preternatūralinis pasaulis, jeigu taip žiūrėti teologinę kalbą. Tai nėra natūralus ir tai nėra antgamtinis tam tikra prasme. Tai yra preternatūralus pasaulis, tai yra demoniškas pasaulis. Žmogus galvoja, kad jis įvaldo, bet iš kur tas pasaulis įvaldo. Dabar jeigu ką pasiskaityti rimtų autorių apie šitą, ne, jeigu kam būtų įdomu. Tai toks yra rumūnų tyrinėtos, jau dabar miręs, Mirčelijadė, reiškia, jos yra ištyrinėjęs, labai daug žymiausias iš tikrųjų šamanizmo tyrinėtos pasaulį. Tai yra jo knygų rusiškai, buvo lietuviška čia knygelė išleista prieš kiek
tai... Seniai prieš daugiau kaip 20 metų.
Tai ten tokia ta knyga, nu, nebloga ta knygelė, bet reiškia...
Lakoniška brošiūra.
Lakoniška tokia brošiūra jo. Jis nagrinėja tą fenomeną, būtent šamanizmą, kuris yra įgavęs įvairiausių veidų. Gerai, mums kažkas paskambino, pabandykime atsiliepti.
Klausytoja iš Panevėžio.
Klausom.
Garbė Jėzų Kristui.
Taram.
Ačiū labai už tokią nuostabią laidą, mes visada labai klausom su vyru. Norėjau tokį įdomų dalyką pasidalinti ir aišku, jūsų aptarimo. Pas mus Panevėžy atvykdavo vienas žmogus, kuris susirinkdavo daug moterėlių tikinčių, jos nežinodavo. Ir galbūt ir aš tada buvau tokia, kuri nežinojo, kas yra tos virgulės. Ir pamaldžios moterėlė susirinkdavo, laukdavo to žmogaus atvažiuojančio, kuris nustatydavo ten visokiausias ligas, spėdavo ateitį ir taip toliau. Dabar aš niekaip nesuprasdavau, nu kas tos virgulės, kaip jos veikia. Ir ne taip seniai. Visiškai medicinos įstaigoj radau knygą apie tai, pavadinamas biolokacija. Nežinau, tegul pasakys man kunigas ar nuodėmė, kad aš ten truputėlį pasidomėjau ir pasižiūrėjau įdomumo dėlį, o kaip ten veikia. Ir man pasidarė baisu tai, kad aš supratau, kad kažkas nu ne taip vis tiek, nu, tai ne fizikiniai dalykai. Ir pasižiūrėjau, baisiausia buvo tai, kad pradžioj rašo įtvina tikėjimą katalikų. Maždaug Mozė irgi turėjo tokį kaip virgulę lazdą įsivaizduoti, paminėtą. Ir tokiu būdu jisai ten, supraskim, tą jūrą pajudino. Paskui, reiškia, ten nu, nubražyti reikia visokias schemas, visai ten atsistoti, atsisukti ir pasakyti. Ir net Džordžas kažkoks yra, į kurį kreipiamasi. Ir visatos aukščiausias protas ir taip toliau. Stora knyga medicinos įstaigoj. Tai tikriausiai čia yra nu, tas vadinamas, kaip ir būrė su, dabar neatsimant, kaip tai vadinasi, siūla judina.
Spiritizmą.
Tai griniausias joks antimokslas, aš tai biolokacija ir ten remiasi, mokslininkai įrodė ir panašiai. Tai pasidalinau ir to pačiu, aišku, jūsų norėčiau žodžiu.
Gerai. Tai vadinasi įvairiai tie dalykai, iš tikrųjų principas yra tas pats, jeigu taip aš tai tą Mirčelijadę labai laiku prisiminė, jeigu mes tai pasižiūrėtum jo knygą, dabar galvoju kaip pavadinimas rusiškai, tiek to turiu aš tą knygą pas mane stalo gulį. Tai žodžiu, ten mes rasim tą patį principą visiškai, tai yra šamanizmo, visos atmainos, reiškia, ir kalbam realiai, a dabar biolokacija, vadink, čia įvairiai tą taiko, kas įdomiausia, tai net Bulgarija buvo atsivežę virgulės, kurios, reiškia, neva tai patentuotus, kuriamis galima ieškoti sprogmenų, čia į kariuomenę buvo atsivežę, įsivaizduoju. Reiškia, tai buvo bandama, iš tikrųjų įvairiausių bandymų yra daryta fizikinių bandymas, iš tikrųjų išmatuoti, kokie ten dažnė būna, gal pritaikyti su mokslu, tai susiję. Tai įvairių dalykų, ar girdėjai, Henrikai?
Na, taip, mes čia praeitoje ar už praeitoje laidoje apie tai tas virgulės kažkiek kalbėjom, bet to susidūriau irgi vienas fizikas, aš minėjau, mano pažįstamas, jis tiesiog stengiasi atskleisti principą. Ten ir tokį dar eksperimentus tokius darė, ilgą 30 metų jis paskyrė.
Na ir kaip sekės?
Mes kažkada tai kalbėjom, jam sekėsi taip, kad jis neveikė jam tos virgulės nerankose. Tai mes čia savo laidose kalbėjom, kad kad, nu, reiškia, vis tiek veikia per, per motorikos dėka, reiškia, per, per sąmonę, per informaciją. Bet dabar čia kitas klausimas dėl tos informacijos pateikimo, galų galę kalbant...
Na, neskubėk, aš atsakysiu klausyti.
Kalbant apie tą tokį jau nežmogaus raumenų, jeigu dėka, tai tuomet jau galima kalbėti galbūt ir apie tokį, kaip sakyt, na, dvasinį veikimą, kaip antgamtinį veikimą, kuris jau nebepriklauso nuo žmogaus sąmonės. Jeigu jau įrodyt, kad ne motorikos dėka, tai veikia tos virgulės. Šiaip jau laiko skaitoma, kad motorikos dėka vis tik tai jos veikia.
Tai čia viena iš pamastymų.
Straipsniai moksliai.
Dabar žiūrėti iš dvasinio taško yra šitaip, reiškia. Tai jeigu žiūrėti tokiam kontekste, kaip be pavadinys, nes dabar labai paplitėrim, yra jo gydymo įsteigos, nevatai aparatukai, kurie apie 1000 eurų kainuoja, tarp kitko, ten tą vizas parazitus išnaikins ir panašiai. Bet dabar žiūrėti iš tokio dvasinio taško, tai yra šitaip, ten tas pavadinimas visiškai nelaukščia jokio, kaip sakyti, vaidmens. Labai paplitė, jeigu mes pasidomėtume ten National Geographic, čia buvo laida, bet prieš kokius 9 metus, tai tiek Pietų Amerikoje, Afrikoje, Venezuelai, kas įdomiausia, kad šitos įvairios okultizmo, to šamanizmo formos yra labai įvairios, atgimstančios, besikeičiančios, jos, sakysim, su vudu kažkas panašaus susiję. Visur principas yra tas pats, kaip įeiti į okultinį pasaulį, tai yra kaip įeiti slaptą į pasaulį. Na, taip vadinam, nes okultinis, ne tas okultinis, nu, įvairiai gali pavadinti.
Čia dabar mes turim tokią savoką informaciją kosmologinė prasme, kaip įeiti į informaciją, kuri nepriklauso nuo žmogaus sąmonės, bet ji egzistuoja.
Teologiškai, tai kaip sakiau, tai yra preternatūralinis dalykas, tai yra toks, nėra antgamtinis, bet yra šitas va, toks demoniškas pasaulis, dabar dėl ko žmonės nori įeiti, nes jie patiria per tam tikras, reiškia, mechanikas, ne mechanikas, kaip pavadins sistemas, kad įeidami į tą pasaulį, jie gali gauti informacijos, gali gauti tam tikrų galių, gali valdyti kažkieno tai likimus. Tai va, vieno kito žmogaus galima bus paaiškinti, kaip tas daroma. Tai va. Bet supratimas, teko man bendrauti su tokiais ne vienais ekstrasensais, taip save pasivadinusiais, bet šiaip iš esmės yra šamanai. Kad tu turi sudaryti, nu, būti inicijuotas į tą, po truputį į tą pasaulį. Tai vienas dalykas, kitaip tam inicijuotas, įvestas. Turi priklausyti tam pasaulį ir turi su juo būti kontakte, kitaip tariant, turi jam pasišvesti, jeigu taip švelniai sakant, švelniai iš tikrųjų. Žmogus neretai galvoja, kad jis valdo tą pasaulį. Tai čia dabar apie ką norėjau pakalbėti, kad apie pranašišką ir maginį mąstymą. Maginio mąstymo yra esmė tokia, kad magas, tai yra tas, kuris, ar jis ten biolokatorius, ar bioenergetikas, ar ekstrasensas, ar šamanas, ar vudu šventikas, ar kas jis bebūtų, jis pats save pasistato į centrą. Čia yra principas, kaip galima atskirti tos visus dalykus. Sakysim, aš tai aš pasimu virgulės, aš valdau situaciją. Ane? Aš stoviu centre, aš jums pasakysiu, ką jums reikia daryti. Ja? Ir žinosiu, ir tai kažkokiu būdu sutvarkysiu jūsų gyvenimus, jūsų likimus, jūsų ateitį. Tai yra maginis mąstymas, kai kažkokios tai jėgos, dieviškos, nedieviškos, laikoma, kad ten dieviškos, ar kažkokios tai jėgos, yra palenkiamos žmogaus norams ir priklauso tų norų realizavimas, priklauso grinai nuo to mago, nuo jo veikimo. Ir nesvarbu, tas žmogus, kuris kreipiasi, ar jis geras, ar jis blogas, kokios jo moralinės savybės, kokios jo vertybės, kokia gyvenimo orientacija, visiškai neturi jokios reikšmės. Kitaip tariant, atėjai pas tam tikrą veikėją, užsakai, kad man reikia tokio ir tokio rezultato, ir jisai kažką pasukinėjęs tenai, pasakys, kad rezultatas taip, taip ir taip ir taip ir panašiai. Ir kažkokiu būdu, na, čia labai grubiai išneku.
Bet čia dar kita pusė yra, reikia tikinčio to mago, kad tas, kuris eina, jis tiki. Jis
ta, iš tikrųjų patikė.
Čia dvi, toks, kaip sakyt, dvipusis veikimas.
Taip, bet čia pats principas, kad magas stovi centre ir jis tavo užsakymą tau įvykdys, kaip jis užsakė.
Tai čia yra jau kitas dievas, apie ką mes ir kalbam.
O dabar, jeigu pranašiškas veikimas, sakysim, ateini į bažnyčią, kunigas neįvykdys tavo užsakymą. Ne? Jis tik gali, kaip pašvestas asmuo, paprašyti dievą, bet pirmiausia tave patį pareigos gyventi pagal dievo valią.
Taip.
Ir čia jokio užsakymo, tai dabar kas yra, reiškia, pranašiško mąstymo esmė. Pranašiško mąstymo esmė yra tai, kad Dievas stovi centre, o mes visi aplink Dievą ratu sustoja, galim taip sakyti, nerankytėm susikabinę, ir mes visi žvelgiam ir prašom Dievę, esam tokie, vat, norim atlikti, kas mums priklauso ant šitos žemės, žvelgti tave ir tiesiog tu pasigailėk mūsų, vesk mūsų, tu myli mūsų, nu žodžiu, bet Dievas stovi centre, mes esam jo iš tikrųjų vaikai, jo valios vykdytojai ir labai priklauso rezultatas taip, nuo mūsų su Dievu santykiu, ne su magu santykiu, ne su to,
tam tik kažkuo. Tik tokiu atveju galima žiūrėtumėt, kaip sakyti, kritiškai į save ir pamatyti priežastį, savo dvasinės priežastis pamatyti, taip. Kai Dievas centre, o ne magas.
Taip, ir kas įdomiausia, kad pranašiško mąstymo, tą konstruojantą mąstymą metu, visiškai nėra jokios reikšmės ir įtakos, koks mūsų santykis su kunigu, sakysim, su atstovaujančiu dievybė, su dievą atstovaujantį asmenys, tam tikrą prasme atstovaujantį sakramentinis veikimas yra, bet mūsų asmeninis santykis nieko absoliučiai neremia, mes galim būti to kunigu draugai, galim būti visiškai nepažįstami, absoliučiai nieko nelemia, bet lemia iš tikrųjų santykis tiesioginis klausimas dievo. Tuo tarpu pas magą atėjus, ne, tai mes ten turim susimokėti, mes turim
kažkaip
Nu taip, jis turi kažką tai paukoti, ten turi, nu žodžiu, ai, dar kitas dalykas, dievybę reikia permaldauti magiją, ne, dievybę reikia kažkokiu tai įtikti, reiškia, tuo tarpu pranašiškai mąstymai mums nereikia dievo įtikti.
Tai čia ir yra, man
mums reikia klausyti jo, ne.
Tokia esmė, būtent esminis skirtumas yra, kad mes pranašiškai mąstymai, tai kaip krikščioniškai mąstymai, tai mes turim išvelgti savo dvasinės savybės, kažką tai taisyti savyje. Kažkur tai keliaujant link Dievo, o čia dabar be niekur ir be jokių pastangų tau bus sutvarkyta viskas. Ir iš tikrųjų tas...
Taip, ir gyvenimo keis nereikia, ne?
Taip, nieko nereikia keis. Atėjau,
užsakiau dabar.
Kaip tik dar blogi
galiu. Aš nežinau, bet čia turim laiko dar galvoju, dabar dar norėčiau Henriko paklausti apie tą informaciją, nes matai, kas yra. Įdomu, labai su to maginio mąstymu susijęs toks nu, gundantis dalykas, gauti informacijos. Tai gal kažkaip apie tą tiesiog tą dominuojančią tokią informaciją, biškai pakalbėtum kažką, tai kaip čia su tais pagoniškais dalykais, ar čia verta prasidėti, ar čia neverta, ar kaip čia atrodytų, čia, tai, va, čia kažkur tai, jo, žemiau, ten kažkur tu turėjai žiūri tokį tekstelį, ne, kažką tai,
na,
apie tos mitologinius įvaizdžius kažkai, ne, ne, po to čia.
Taip, čia apie tai mes dabar, kaip sakant, praeitoje laidoje kalbėjome apie sąmonę, kaip jo esančią informaciją, kuri realizuoja fiziškai bei socialiai. Tikrai apie informaciją šiandien labai madinga kalbėti, nes tarsi visus dalykus žvelgiame labiau šiuolaikiškai, moksliškai. Taigi ir mes krikščionys galime sakyti, kad 10 Dievo įsakymų, kad Kristaus mokymas, tai informacija, kuri turi, privalo dominuoti mūsų sąmonėje. Čia labai svarbu suprasti, sąmonėje privalo dominuoti informaciją kaip tiesa. Kristus sako, aš esu tiesa. Labai gerai žinome, kas atsitinka su žmogumi, kai jis įsuka iš tiesos kelią. Čia kunigė jūs daug kalbėjote apie tai. Žmogaus atsigrėžimas prie pagoniškų dalykų, tai išėjimas iš tiesos kelio, į melo kelią, sakyčiau. Taip čia galima galbūt jau tokią mintį suformuoti. Kad žmogaus sugrįžimas prie pagoniškų dalykų negali išeiti jam į naudą, turėtų būti tarsi savaime aišku. Tai darosi akivaizdu ir toliau kalbant apie sąmonę bei informaciją. Pavyzdžiui, praeitoje laidoje kalbėdami apie bioenergetikus ir ekstrasensus, bei apie mokslininkų tyrinėtą žmogaus sąmonės viršjuslinės galimybės, kaip psichologijos fenomenus, kaip psi faktorius, atkreipėme dėmesį vieną nuo kitos neatsiejamas dvi štai tokias išvadas. Čia taip būtų svarbu jas paminėti. Pirma išvada būtų tokia, kad psi faktorius realiai egzistuoja, kaip į žmogaus sąmonę patenkanti nauja informacija kosmologinė prasme. Tai yra žmogus gali sužinoti tokius dalykus, kurių sužinojimo mechanizmas negali būti paaiškintas mokslo dėka. Ir antra išvada ta, kad apie tam tikrus dalykus į žmogaus sąmonę patenkanti informacija kosmologinė prasme yra dviejopa. Ji gali būti pakankamai tiksli ir gali būti visiškai klaidinga. Čia mes, pamenat, kai kalbėjom apie tuos tyrinėtus iš archyvų, ČŽV archyvų, taip, kur dirbo daug mokslininkų.
Tai ne tik ten, KGB dirbo, ČŽV dirbo.
Aha, taigi, todėl net nekalbant apie jau gana seniai moksliškai išrutuliotus teologinius teiginius, apie taip vadinamą žmogaus žinojimą, na, čia agnosticizmą mes čia žinom, gnostikus. Senoviai dar.
Senoviai, taip. Prieš Kristų iš tikrųjų jau buvo gnostikai. Paskui dabar kartais klausiau, dabar, kad čia kažkas naujo tokie atradimai. Iš tikrųjų pirmam amžiui, antram amžiui gnostikai iškraipė evangelijas, perrašė tas evangelijas. Dabar kai kartais klausia, ten apokrifai, neapokrifai, sunku kur atskirta ten apokrifai, iš tikrųjų ten apokrifai. Štai bažnyčia labai aiškiai pasisakė, yra tik tai 4 evangelijos. Dabar kažkokiais mitais apipina internete, žinai, kad va, ten paslėpė kokią tai ten evangelija, žinai, tokio.
Čia būdinga. Ne,
jo, bet esmė yra ta, kad gnostikai būtent jau jie supynė tuo metu tą tokį okultinį žinojimą, šamanistinį, reiškia, tą patirtį tokią. Iš mūsų pozicijos žvelgiant, ne, bandė pritraukti prie Kristaus, nu ir žodžiu, padaryti tokį jaukalą, kuris jiems būtų patogus. Tai bažnyčia tą kategoriškai atmetė ir numarino, bet dabar po tiek amžių vėl atgyjo. Bet dabar, nu, šitonas ištraukė.
Taip, bet dabar mes galim vėlgi, galbūt ir patogiau kažkiek tai šiuolaikiškai aiškint informacijos ir sąmonės dėka, kadangi jau dabar čia ta sąmonė tyrinėjimas kaip kad sąmonėje protė ir esanti informacija, protas jau kaip materija, kaip nešėjai, o jau mintis, dvasiniai procesai, kaip informacija, kuri neturi jokių fizinių savybių. Tai čia, sakykime, mes galim tą patint, kad su tokia savoka kaip siela ir panašiai dvasinis tas veikimas. Tai vėlgi tą antrą išvadą dar paskaitysiu tų mokslininkų, kad dabar surišti ją čia su ko čia dabar taip, kodėl mes nepriimtina, tai, kodėl tai nepriimtina krikščionybei. Taigi antra išvada buvo ta, kad apie tam tikrus dalykus žmogaus sąmonė patenkanti informacija kosmologinė prasme yra dviejopa. Ji gali būti pakankamai tiksliai ir gali būti visiškai klaidinga. Na, tai čia iš tų psifaktorių tyrinėtojų mokslininkų, reiškia, duomenų. Todėl net nekalbant apie jau gana seniai nuosekliai išrutuliotus teologinius teiginius, apie taip vadinamą, kaip minėjau, žmogaus žinojimą, pakanka vien tik pastarosios išvados, kad net nesinaudojant teologiniais argumentais būtų pagristas neigiamas krikščionybės požiūris į bioenergetikus ir ekstrasensus. Čia iš praeitos laidos, kaip jos kalbėjau. Taigi neigiamas požiūris dar ir todėl, kad iš šio laikinių sąmonės tyrinėtojų sužinome, jog iš viršjuslinių galimybių turinčių žmonių lūpų pasklydusi kažkokia tai žinia vienu atveju gali būti tiesa, o kitu atveju melas. Tai kaipgi čia galima suderinti su krikščionybe?
Taip, dar dabar to atsakysim, bet žinutė kažkas atsiuntė, pažiūrėkime.
Klausytoja Margarita, paaiškinkite, kaip suprasti, kai šulinio kasimo vietą rasdavo su virgulė, ar tai irgi magija?
Taip, tai priskiriama magija, iš tikrųjų to daryti nereikia. Nors įvairių paaiškinimų buvo, ne, šitai vietoj paaiškinimas yra toks viena, kaip sakė Henrikas.
Tikimybinių požiūrių.
Taip, kitas dalykas, reiškia, buvo ten aiškinama, kad pagal tai, kad vis tiek žmogus jaučia, kur drėgniau, kur ne, tačiau. Dar vienas aiškinimas buvo bandoma fizikinis grinai aiškinimas fizikos principų, bet jis kol kas neįrodytas, kad žmogus pats tampa kaip ir laidininkas, ne? Tai yra, nu, nes jeigu ten vanduo teka, tai ten sukuria kažkokį tai lauką, tu pasimi rėmelį, tampi to rėmelio dalimi. Na, bet tu pats fizikas gali pasakyti, taip gali būti.
Na, žinu, kodėl gali būti teoriškai galbūt, bet aš paprasčiau paaiškinčiau, mes jau kalbam apie informaciją kosmologinę prasme,
tai
pažinti.
Taip, tai pasakysiu, čia vienas pavojus, nenori, kad man nuplauktų tam ir. Dar kitas dalykas, mes vis dėlto kalbam apie žmonės, kurie sąmoningai ar nesąmoningai pateko į mūsų terminologija, ką tik Henriko pavartota, iš tikrųjų pateko į informacinį lauką. O iš tikrųjų, jeigu žiūrėti teologinę prasme, jie jau pateko į okultinį pasaulį. O čia reikia šitą žinoti.
Taip, bet čia yra slidus vis tik turi reikalas. Kadangi iš tikrųjų gali žmogus, sakykime, galbūt ir iš Dievo, jam reikia vandens dykumo ir Dievas jam padeda, ir tas įrankis jam, aišku, jis galėtų taip atsigulti ir pradėti ką šulinį.
Jis galėtų bet pasimelsti, taip, nesužinoti. Ne?
Taip, pasimelsti, kad matai, jis atsistotų į tą vietą.
Mes turim išplėsti dabar, jeigu jau taip paminėjai, šitą kontekstą turim išplėsti, kad pradėjom, nes mums labai, aiškiai, visą tą tokią mozaiką, ar šitą visą pamatyti, vitražą gal pasakyti. Pradėjo sėdėjo tie dalykai nuo pagoniško pasaulio, teisingai?
Taip, tai pagonybė.
Tai va, taip, o pagoniškam pasauliu kas yra? Yra, aiškiai, iš tikrųjų, Dievo ten nebuvo. Tai paskui, kai atėjo jau, žiūrėkit, Mozė sudavė lazdai, ne, pasideda kiti dalykai, visiškai kitas santykis su materija ir su Dievu. Gerai, dar skambutis yra, paskui pratęsim šitą dalyką.
Irena iš Šiaulių.
Klausom, alio.
Alio. Jėzų Kristui.
Per amžius.
Vienu žodžiu, iš Egipto parvežtos faraono paveikslas. Esu girdėjus iš kunigų, kad tai gali šeima tikėjimą prarasti, darbą, sveikatą, dar kažko, kad jis yra ten nu, kažkoks užkoduotas. Ir kiek žinau, pas vienus žmonės jis tas paveikslas iš tikrųjų ten su kažkokia atributika ant kaklo. Nu ir vienu žodžiu, va kaip jūsų nuomonė, ar taip, jis iš tikrųjų
taip, atmeta? Išmesti sudeginti.
Ar, ar dar tiesa girdėjusiu esu, kad peržegnuot galima ir tada nieko neveiks?
Ne, ne, nereikalingas nelaikyti namuose. Nesikėsiu pats tą patį skelbiu drąsiai, nes ten yra, reiškia, susidurėm su kitos religijos. Iš tikrųjų, tai nėra meno kūrinys, reiškia. Ten, kur mokslininkai, tai kurie tyrinėja, muziejus deda, kurie nori. Bet namuose tokių dalykų nelaikyti nereikia, nes ką tik paminėjo, koks ten saulės kultas, ra, ne, ra kultas. Taip. Egiptui būdingas, dar ten kitas Oziris, Izidė, mirties kultas iš tikrųjų. Izidė labai galinga mirties deivė. Ten, reiškia, susietė katinai aplinkę sustatyti, ten kartais žmonės labai džiaugiasi, o mano vardą užrašė ten Egipto, ten tais runom ir panašiais dalykais, kas ten tokie, ne. Esu susidūręs tikrai faktiškai su vaidenimais, su vaikų epilepsija ir panašiais dalykais, nors žmonėms tas labai keista atrodo, bet tai labai tinka čia prie tos mūsų temos, ne, irgi prie to informacinio lauko, tai čia. Nes yra dalykai...
Informacija kosmologinė prasme.
Taip, taip. Tai čia atlygia tas vandens ieškojimas irgi. O kaip tu žinai, ne? Iš kur tau žinojimas
taip,
ateina?
Taip, taip, galima kelti klausimą. Galbūt vienu atveju iš Dievo, gali būt kitu atveju
taip, iš... Visai iš kitur. Ir, reiškia, praktika rodo, ne, kad iš pradžių man teko susidurti su ekstrasensu vienas, kuris pradėjo nuo virgulės, paskui ranka, paskui taip toliau, paskui jie į tą okultinį pasaulį, nu ir tapo iš tikrųjų normalių, realių šamanų. Tai va. Dabar, kaip čia sakėt, ne, užbėgant už akių, galim tas raganavimas, astrologijas, na, reiškia, čia informacija žinoma ar nežinoma, kaip čia su ją galima būtų doriotis iš tikrųjų. Nes krikščionybė visus tos raganavimus, visus, aišku, dar galėsiu tiek paaiškinti, kaip raganavimai veikia, kad per galę labai įdomiai. Tik tada žiūriu laikrodį, kiek čia mes dar šiek tiek turim laiko.
Labai greit laikas bėga.
Jo, tai tokia struktūra ten labai įdomi yra iš patirties, tokios ir Indijos patirties. Tai va, tai yra dalykų, kurie, nu, skelbiami dalykai, suponuoja, būna dažnai tiesą ir melą iš karto draugė. Dar sunkiau žmonėm tada atskirti, tai kaip apie tos dalykus galima būti pašnekėti, nu, čia galima apie astrologiją, sakysim, mane pasižiūrėti kaip konkretų pavyzdį.
Nu, tai čia vėlgi, reiškia, aš kaip mėgstu per tą informaciją viską į sąmonę aiškinti, tai čia irgi užbėgdamas į priekį, kaip jūs, galiu pasakyti, kad fizikos mokslo požiūriu astrologija yra negaliojantis dalykas, visiškai nenaudingas, nu, kaip sakyti, niekinis dalykas. Bet kita vertus, sąmonės tyrimų ir kitų mokslų požiūrių astrologija gali būti labai stipriai galiojantis dalykas, nes iš žmogaus sąmonė patekusi informacija, dėka tikėjimo galios, turi tendenciją realizuotis fiziškai.
Ta prasme.
Na, tai mes...
Patikimės,
vis tiek mes galim, neįmanoma paneigti to fakto, kad viskas, kas realizuojasi fiziškai, yra vyksta per esančią sąmonę informaciją. Ja mes galim patys pastebėti arba nepastebėti, vis tiek vyksta
bet
per informaciją.
Čia dar pavojingesnis dalykas, sakyk. Na, sakė, pabaik mintė, paskui papildysiu.
Kitaip tariant, tikėjimo gale grindžiamas maginis pasaulis. Šiandieną tikėjimo galę bandoma paaiškinti placebo efekto, galę tikėjimo bandoma paaiškinti placebo efektu, kuris veikia dėl sąmonėje esančios informacijos prioritetinio poveikio materijai. O kas gali atsitikti su žmogumi, jeigu jo sąmonė plūsta klaidinga informacija, čia kaip klausimas sakau, taigi keliu ir atsakau, taigi giliai tikint užkerėjimais ar tai pranašavimais, chiromantais, astrologais ir panašiai, žmogus gali psichiškai ir fiziškai susirgti ir jį netgi gali ištikti nesavalaikė mirtis. Tai čia buvo tie dalykai žinomi, vudu tam pasaulyje, magų pasaulyje, ten duodavo kažkokiu tai maisto jiems duodavo, sakydavo tas, kas ten kažką padarė, dabar suvalgęs, tai kažkokia tai ten kažkokia, sakykime, nežinau, ten piliulė nepavadinsi, tu, sakykime, senajam pasaulyje mirs ir žmogus mirdavo, ištikdavo mirtis dėl to, kad jis žinojo, kad jis tai padarė, o jeigu...
Tai tu dabar čia aiškini kaip tikras materialistas. Na, arba šiuolaikinis psichologas.
Jūs paaiškinkite.
Taip, taip, taip paaiškinsiu.
Teologinių.
Ne tik teologinių, reiškia, šitoje vietoje yra dalis tiesos, kad jei žmogus psichologiškai patikė, ne, jisai priima kaip tiesą. Nu, sakysim, labai kodėl, čia iš psichologinės tokios pozicijos.
Patikė, kad mirs.
Taip, žmogus nuėjo pas būrėją arba liniją delnė ir tau pasako, tavo liko gyventi 3 metai. Teko man tarp susidurti tokie žmonėm. At būrėja pasakė, tavo tėvas mirė ten 54, tu taip pat mirsi kaip tėvas 54. Ir kaip žmogus jaučia, kai jie ta data jam artėja.
Nebepabėga nuo
to. Visiškai panikai, visiškai nepabėga. Tai čia serga, taip toliau, tikrai gali mirti. Tai vienas dalykas. Tikras dalykas. Taip. Bet kitas dalykas yra jau, jeigu, kaip gali sakyti, kosmologinė informacija, jeigu mes kitaip sakytume, yra dvasių pasaulis,
taip.
Kuris tikrai egzistuoja ir čia mes susidurėm vis dėlto su to šamanistiniu taip pat, ir kuris mano manimo yra stipresnis elementas, nes yra tikras, na, psichologija gali veikti, gali nesuveikti kartais.
Tai vis tik visai, per sąmonę.
Jo, bet yra, reiškia, dvasių pasaulis, kuris turi irgi tiesioginę įtaką tam, kuris įeina į kontaktą su to dvasių pasauliu. O įeina tas, kuris, sakysim, su tos astrologijos jis susijęs tiesiogiai, iš tikrųjų susijęs su šamanizmo tam tikrą atmainą ir prisima tą ne tik informaciją, bet jis atiduoda per tikėjimą, ne?
Taip.
Per tikėjimą jis įžengia į tą pasaulį ir pasidaro pavaldus tam pasauliu. Ir tada jau tas vyksta su jo, kas ten gali būti. Tai va. Tai dabar, jeigu taip teologinio požiūrio, ne, tai kas seka neteisingais dievais, nu, tai kas praranda laisvę apsispręsti, jis ima tikėti tuo likimu, nu, kaip čia
paskyrė minėjai. Paskyrė koks burtininkas.
Jo, bet tai jisai save projektuoja į tam tikrą tiesą, ne va tai tiesą, ne, praranda savo laisvę ir paskui, nu, jis jau nebegali keisti savo tos laisvės, jis tiesiog, nu, pasidaro vietoj to, kad jis buvęs laisvas žmogus, o laisvė yra, kaip gražiai, iškiai, mūsų tikėjimas moko, laisvė yra esminė žmogaus egzistavimo sąlyga. Jo.
Taip, bet tiesoje.
Laisvė tiesoje. Nu, o čia, supranti, žmogus padaro savo iš savęs, nu, karikatūra iš tikrųjų. Tai vienas dalykas. Dabar paaiškinsiu, nežiūriu, tai laiko nekažin kiek yra. Paaiškinsiu, kaip veikia iš tikrųjų tas labai rimtas šamanizmas, nu, kaip sakyt, nu, toks, kur jau tikrai man teko Lietuvoje čia susidurti su ragana, kurio mane norėjo užkerėti. Principas yra toks, kad žmogus sąmoningai įeina į tą kultinį pasaulį, ima raganauti, ar ten, nu, kaip jisai ten vadina, pavadinimo įvairių gali būti. Bet principas ten yra, kuo labiau žmogus tas, pavadinkim, nu, ragana, magas, energetikas, kuo labiau pasišvenčia tam pasauliu, to jisai įgyja daugiau galių. Dabar toliau, kokia schema yra? Jisai siunčia, sueina į kontaktą su dvase. Čia labai įdomi atvejai, vienas man pasako, reiškia, Krišnaitas iš Indijos, ne? Sakysim, pas jogą ten mokėsi mokinys, nu, jis taip sako, tai istorija tikra, bet man teko susidurti ir su panašiai istorija iš Pietų Afrikos. Aiškia, misionierius pasaka, aiškia, kaip dabar, aiškia, mokosi mokinys pas jogą ir, nu, mokosi, turi tėvus senus ir jam dabar tokia iškyla dilema, kadangi pinigai baigėsi, tai ar grįžti pas savo tėvus juos išlaikyti, ar kažkokiu tai būdu rasti pinigų ir tęsti mokslą pas tą savo jau guru. Ir guru tas jam sako, žinai, sako, tu parduok tėvų labai prastą namą už gerą sumą. Kaip sako, aš tą galiu padaryti? Labai paprastai. Schema yra tokia. Kadangi tas guru labai pasišventęs, tai piktai dvasiai, tai iššaukia tą dvasę ir siunčia tą dvasę, siunčia pas bankininką. Tas bankininkas, aiškia, kuris irgi gyvena panašiam okultiniam pasaulyje. Tai kaip tie energetikai sako, pasijungia visiems tos pačios bangos. Jie tai vartoja tokį žargoną.
Taip.
Nu, va, ir dabar ta dvasia nuėna ir įkvėpia tam bankininkui norą, troškimą, būtent kažkodėl tai toje vietoje nusipirkti tą namelį.
Štai į banko protą patenka informacija.
Taip, taip. Ir ką jūs galvojate, atvažiuoja tas bankinės ir tų senelio namelį nuperka už beprotišką sumą ir tokių žodžių būdų tas, aiškia, gauna kalną pinigų. Tai čia ir vudu tas pats, jeigu ką žiūrėti, jeigu National Geographic nepabaigė minties, buvo tokia laida, aiškia, ten tokia įdomi laida, mokslinė laida, kaip funkcionuoja vudu, kaip funkcionuoja visi šamanizmo tie elementai. Įeiti į okultinį pasaulį ir ne pačiam, bet demoną siunti, ane, kitaip, ten astralą, kitie vadina,
tai
demoną.
Čia,
ir tas demonas, jo, jeigu randa tą asmenį be apsaugos, taip jie vadina, be apsaugos, tai tada jam padaro kažką, tai ar ten jį susargdyna, ar jį numarina, ar jį priverčia kažką tai daryti, žodžiu, kažkiek tai įtakoja to žmogaus laisvą valią. Dabar įdomybė visą tą, kad, sakysim, šnekėjom su to misionieriu iš Pietų Afrikos Respublikos, įsivaizduot, du šamanai tokiu būdu atsiverti. Ir čia nauja istorija, šių 20-21 amžiaus, ne? Dabar kokiu, tai jo, 21 amžiaus. Nors tai panašu labai į Kiprijono istoriją. Aiškiai, Kiprijonas irgi buvo burtininkas, irgi atsivertė dabar. Tai kodėl dabar? Tos Pietų Afrikos misionieris prancūzas pasako, sako, du burtininkai mane ten to, reiškia, Zulu ar kutę gentį norėjo užburti. Reiškia, irgi tokiu principu siunčia, tas dvasės siunčia.
Bet Kristaus dvasė pasirodo
jo, buvo stipresnė. Bet jie pasirodo ateina kažkuria tai dieną ir klausia, sakyk, kokiam tu, sako, Dievui tarnauji. Kodėl, sako, taip šneka? Todėl, kad, sako, mes siunčiam tuos demonus, sako, ir jie ateina ir sako, prie to žmogaus stovi ugnies siena ir mes jos prakirsti negalim. Ir jie vis grįžta. Tai pasakyk, kam tu tarnauji. Tai sako, aš tarnauju Kristui. Nu, tai jie nutarė mesti tuos demonus, kadangi neapsimoka.
Nu, taip, silpnesniem pastipresnį reikėjo.
Pastipresnį. Tai, va, tai.
Labai gražiai istorija.
Tai, jeigu taip,
čia yra visa esmė, iš tiesų, ką mes čia kalbame.
Man įdomu, tik tai aš už nekiek klausytojai suprato. Čia šiaip grafiškai būtų galima net pavaizduoti, ne kaip čia nupaišyti net. Kaip išeina informaciją, bet jos nešėja šitoje vietoje, čia jau nebėra ta...
Nematerija.
Ten yra dvasia, kuri neša ir kuri turi rasti žmogų. Štai žmonės dažnai klausia, ar raganos gali ten prakeikti, užkeikti ir pakenkti ir panašiai.
Apsaugą reikia turėti.
Taip, tai reikia apsaugą.
Melstis su Kristum bendrauti.
Tai va čia vienintelė, tai dabar, kad čia toks dabar, tai tiek, va čia norėjau paaiškinti šitą. Neturim žinučių daugiau, ne? Nieko neturim. Tai dabar dar norėčiau, tą progą žinau, kad jūs esat peržvelgęs ten tų keletą, nu, prie astrologijos grįžkim, nes labai tie mūsų žmonės skaito ir skaito tuos horoskopus, tai dabar esat, žinau, paskaitęs keletą straipsnių, bet tą temą, tai kiek čia laiko turim pašnekam.
Nu, tai tą progą galiu pateikti keletą sakinių iš mokslinių straipsnių apie astrologiją. Tai štai, 1975 metais 186 pasaulinį pripažinimą turintys mokslininkai, tame tarpe ir 18 Nobelio premijos laureatų, paskelbė savo pareiškimą skelbinti, jog astrologija yra pseudomokslas. Šiame pranešime jie nerimavo, jog žiniasklaida skiria ištisus puslapius astrologijai. Kalbant apie astrologijos patikimumo tyrimus, kiek jų bebuvo atlikta, tai ne vienas nepatvirtino, jog astrologijos principas iš tiesų veikia. Visi tyrimai siekiant įsiaiškinti, ar žvaigždės daro kokią nors įtaką žmogaus likimui, nedavė teigiamų rezultatų. Kiek buvo bandoma tirti astrologų pranašystės, tai ne viena neviršio statistinio atsitiktinumo spėjimo rezultatų. Ar kitas atvejis čia. Psichologijos daktaras Bernardas Silvermanas ištyrė 2978 šeimų ir 478 įsiskyrusių porų, 478 įsiskyrusias poras. Jis norėjo įsiaiškinti, ar gimimo datos ir astrologinių ženklų suderinamumas, kabutėse, na, vadinamas,
suderinamumas,
turi įtako šeimos tvirtumui. Paaiškėjo, jog nesuderintos, kabutėse, nesuderintos poros, na, pagal astrologiją, poros skirdavosi nei dažniau, nei anksčiau už taip vadinamas suderintas. Po to dar vienas tyrimo atvejis. Tik čia pavardę nežinau, ar gerai perskaitėsiu. Fizikas Džonas Mak Džervis įstudijavo labai didelį skaičiai. 6 tūkstančius politikų ir 17 tūkstančių mokslininkų gimimo datas bei biografijas. Na kaip, paviršutiniškai, sakykime, datos ir biografijos, taip grubiai, ką jie pasiekė. Patikrinimas parodė, kad abiejų žmonių grupių gimimo laikas buvo visiškai atsitiktinis. Panašius tyrimus atliko ir, va čia dabar dėl pavardžių, nežinau, ar gerai.
Prancūzas, Gugelin.
Jūs perskaitė. Ir daug kitų mokslininkų. Gugelin ir Kulveris. Visi jų rezultatai tie patys. Zodiako ženklai neturi jokios įtakos profesijos pasirinkimui, sveikatai ir kitiems faktoriams. Mokslininkai netranda jokių įrodymų, jog žvaigždės kaip nors veikia žmogaus likimus. Vienintelis dalykas, kas mus iš ties veikia, tai gravitacija. Tačiau ji tokia nežemi, kad greta esančio automobilio gravitacijos poveikis yra daug kartų didesnis, negu Kentauro Alfos arčiausiai prie Saulės sistemos esančių, reiškia, Kentauro 3 žvaigždžių gravitacinis poveikis. Astronomija kaip mokslas,
nemaišykim.
Per pastarosius 100 metų atrado begalę įdomių dalykų. Kvazarai, pulsarai, juodosios skylės ir taip toliau. Tačiau astrologija jų neįtraukia į savo koncepcijas. O juk logiška, jei jau žvaigždės daro poveikį žmogaus likimui, tai ir šitie dangaus kūnai turėtų daryti vienokį ir kitokį poveikį pasaulio likimui. Žemė yra didžiuliai regionai šiaurė ir pietus nuo spiegračių, na, tai šiaurės ir pietų poliai, kuriuose visą pusmetį zodiako žvaigždynai iš vis nėra matomi. Taigi, kaip su ten gyvenančių žmonių horoskopais. Tai va, čia tokia, apie materialius tokius aspektus pakalbėjom. Čia aišku,
Tai gerai, laida besibaigianti, dėkui, kas klausėt ir norėtųsi paraginimą tokį supranti, ypač prieš adventą, prieš kalėdas, tai, aiškiai, jokios astrologijos, mesti visas būrimus, raganavimus, prietarus, viską, permastyti savo gyvenimą reikia ir pagalvoti, tą principą noriu priminti. Magiškas mąstymas tai yra noras pritaikyti dievybę prie savo poreikių. Iš tikrųjų, pranašiškas mąstymas, o mes esame pašaukti pranašišką mąstymą, bažnyčia yra pranašiška bendruomenė, tai yra, iš tikrųjų, Dievas stovi centre ir aš jo klausiu, kaip man reikia gyventi, ką man padaryti su savo gyvenimu, kad iš tikrųjų jis būtų prasmingas. Ir kitas dar dalykas labai svarbu. Dievas nėra baudėjas, kažkoks tai būdelis, nors mums neretai dėl mūsų auklimo klaidų taip atrodo. Tai, va, tai labai sunku priimti, kad mylinti Dievą. Tai tokios prašyti dėkojimo dovanos, kad tikrai tokia Dieve, tu žinai, kam tu mane sukūrėjai. Sudėtingą pasaulį sukūrėjai, kuriame mano pažinimas labai ribotas. Tai, va, tai tiesiog tas noras gyventi pranašišką gyvenimą, tai yra žvilgsnis į Dievą, kuris yra visako pradžia, viską žino ir visako pabaiga. O šitame etape kol kas esu tik tai kelionėje iš jo išėjęs, jo sukurtas, bet esu kelionėje pas jį. Tai dabar tiesiog na, gal apibendrinkim viską, ne kad astrologų, raganų, magų, ten visokio, ten su kitokio ekstrasensų ir panašiai informacija, iš tikrųjų yra klaidinanti informacija, kurios reikia kratytis, vengtis, bėgti nuo jos iš tikrųjų, nu nebėg, bet tiesiog nuo jos vengti ir ieškoti visiškai kito gyvenimo kelio, tokio prasmingo kelio, tikint ir pasitikint Dievu ir gerbiant save kaip Dievo vaiką ir šalia esančių žmonės, taip pat kaip Dievo vaikus. Tai ką, ačiū Dieve tau ir dėkojame Henrikui, kuris čia...
Na, nėra už ką, čia tai nieko neprisidėjau per daug.
Tai ką, ačiū visiems ir būkim palaiminti, sudė.
Sudė.